Кутмет Лияр Азатлык Радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу диңгейчилер. Шун 2024-жылдын 26 июнь, эптенин чаршембе күнү. Эфирде хабарлар күнөлүгү. Шунку программабызда пенсионерлердин адына кредит карзларынын калыпташтырылмагы менен баалуу вакалар үйдө чыккан. Түркмөнстанда ийтен чагылар барыда хабар көпөлөр. Жай новотуна карашыган раятлар жайларын пары беренлери новосу сатылгандыгына ярлары. Ве бейлеки маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кепешиңиздин эсасы бөлөгүнө кечмеден озол тәзеликлерди диңлең. Олар менен сизди мен Сахра танышыдыярын. Украина Русияны кадаган эдилен хоопли химик териштелери шолсанды көз яшырдыжы газы улунуп сөгүш hücumlarını güçlendirmekte айыплайар. Бу сөгүш мейданындагы өтө кечмелер барыдагы айыпламалардын эң соңкусудур. Русиянын Украинадагы сөгүшүнүн давамында Москва менен Киев бирек-биреги уруш жинаяттарын амала ашырмакта ве кадаган эдилен химик ок дарылары yerleştirmekte айыплап келярлар. Украина кошуну 24 июнда берен маалым матында май айынын давамында рус күчлөрүнүн хоопли химик карындылары өз ичине алган ок дарылары уланмагы менен баалуу вакалардын 715 саансынын хасабы алынгандыгына айтты. Бүгүн көзүчү апрель айы менен теңештирилгенде 271 хадисанын көпөлөндүгүнү аңдыяр деп Украина кошуну белледи. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сөгүшүн күчлүү тапырынын тамамланандыгын айдынындан соң Ысрайыл 25 июнда Газаны бомбаламоо давам эттирди. Бу Бирлешен Штаттарын өз яранынын Ливан серхединде дарткынлыгы хасты күчлөндүрмөлүгө чагырандан соң болду. Ысрайыл күчлөрү хас йоуз hücumları амала ашырды. Газа шаарындагы 2 мектепте ве 1 өйдө 13 адам өлдү. Ысрайыл кабир эскерлери Газадан Ливан серхедине yerleştirmeyi meyilleştirýärke, ABŞ'nın devlet sekretarı Antony Blinken 24 июнда yurdun korunmak ministrine zorluğun yayramağına yol bermedilik üçün basış etti. Rusiyanın korunmak ministerliği özünün hova korunuş ulgamlarının 25 июнда irden Belgrad sevitinin hova giyinişliğinde 29 sani ve Voronezh sevitinin hova giyinişliğinde 1 sani Ukrayin pilotsuz uçorunu urup yıkandığını aytti. Ayrı başka beyanatta Belgrad sevitinin hakimi Vyacheslav Gladkov pilotsuz uçorların Belovskaya obasına ve Stroitel Yakovlevski şehirlerine amala aşıran hücumlarında bir ayalın ölündüğünü başladı 4 adamın yaralanandığını aytti. Yerli metbuat hücum vaktinde hususu caylara ve uloğlara zeper yetendiğini malum etti. Rusiyanın öngü sürmelerini karışsız tasdikladıp bulmadı. Ukrayna-Rus öngü sürmeleri varıda hazire çenli tesvir bilen çıkış etmedi. Rusiyanın Demirazı Kavkaz Respublikası Dağıstan, Hristiyan ve Yevrey dini yerlerini ve polisiya merkezini nişanı alan ve utoşturulan yalı olup görünen hücumlerden son 25 июнда тапыр 2-нчи күн яз тутяры. Бу hücumlarda азындан 20 адам шолсанды, парахат ийлаттан яшайчылар ве полиция ишкерлери өлдү. 23 июнда кийишлик Севит пайтагы Махачкалада ве Дербент шаарында яралы адамдар 2 православ килисесине, 2 синагога ве полиция меркезине оодачанды, башка да азындан 46 адам яраланды. Rusiyanın Dernev Komiteti terrorçuluklu hareketler diye pensiyetlendirilen vaka boyunca cinayet dernevlerinin geçirilendiğini ilan etti. Dağıstan esasen Müslümanların yaşayan sevit olup, onun tarihinde yaralı sövüşücüler bulupdu. Şeyledi Dağıstan, Çeçenistan'ın koluyunda yerleşer. 1990 yılların ortalarında ve 2000 yılların başında Rus koşunları Çeçenistan'da separatistlere karşı iki sövüş alıp vardı. Azerbaycan'ın hakimiyetleri 24 июнда aydınlaştırılmadık cinayetler için saklanan bir şüpheli tusu edilen vaktinde 5 adamın şolsandı 3 polisiya işgärinin öldürlendiğini aytti. Bu vaka Baku'nun hazır etrafının suvalan etrapçasında boldu. Şonda cinayet yazısı olan Rousan Allahverdiyev deyilip adlandırılan bir şüpheli özünün tusu edilmeğine karşılık görküzüp karındaşlarını adam kalkanı hükmünde ulanyarka polisiya odaştı. Atışıkta şüpheli 3 polisiya işgäri ve 1 rayat öldü. Azerbaycan'ın baş prokuratorası tarafından koşmaça mağlumat berilmedi. Yurdun İçeri İşler Ministerliği hem bu arada cikme cik mağlumat berip vakanı aydınlaştırdı.